alamsa septembre kalot tile 20 ani fila mali kɔni ale bi ka ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 60 ani filana ko o baaraw ko o ɲɛnamaya ko caaman bolodalen do nga an y'a laɲini ka segi ka na ni don yɛrɛ ale sugandira kun jumɛn na ka na a dabɔra mun kama ka na o yɔrɔ la ka na a ɲɛfɔ i ka dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ani an lajɛbagaw ye a dati yɛrɛ a sugandira cogo di o lasa an b'a ye k'a fɔ an be logo sabusere de an be kɛnɛ min kan kele ba de kɛra yan mun ye san 180 ani 78 o don ye o don na sa masakɛ min tun be yan n'o ye ɲamori sosɔgɔ ye ale ni a ka maradenw u y'a fɔ k'a fɔ kɔni olu ka jamana a tɛ bila ma wɛrɛ ka mara kɔnɔna la nanzara minnu kɔni a wagati n'olu kɔni tun be ka farafina jamanaw k'olu d'u ka maraw kɔnɔna la olu kulu min tun dagalen don Saint Louis Senegal olu kɔni wulila u ɲama o tun ye Colonel Rimbaud ye a ka jamakulu o tun ye 500,585 ye u y'u kunda sabuseere kan u selen yan sabuseerekaw bannen kɔ kɛlɛ kɔni o kɛla o kɛlɛ kɔfɛ R10 kɛlɛ kɔfɛ mun ye i ka dɔn k'a fɔ ni nanzara nunu cɛla ye ma 13 o ni tora a la u ka ɲama ba fila tun b'o la wa ma 51 olu jogina sabuseerekaw kɔta fan fɛ kɔni 150 o de ni tora a la i ka dɔn ɲamoli sosɔgɔ yɛrɛ a donni kama ale ni tora a la ale kɔni tun be ba san fɛ n'o ye i ka dɔn n'an ko ale ma ko fleuve Senegal. O de la sa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta wagati selen Mali président fɔlɔ n'o ye Modibo Keita ye ani a jɛɲɔgɔn u y'a lajɛ k'a fɔ a ka kan ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali ka tariku kɔnɔna la ale kɔni ka to yen i k'a dɔn k'a fɔ maaw hakili ka to a la k'a fɔ Mali kɔni kɛra jamana ye ale kɔni a ma a yɛrɛ to yen mun ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya kow ye a ye kɛlɛ kɛ o la wagati bɛɛ lajɛlen na o de y'a to i k'a dɔn septembre kalo tile 22 o don sugandira ka bɛn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don ma ka bɛn sabuseere kɛlɛ fana kɛ don ma n'o kɛra le 22 septembre 1878. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Logo sabuseere.